En þegar var búið til veislunar, átti þú eitthvað þátt í því hverju komu?
Nei, það held ég ekki. Nánast alveg vissum að ég var ekki spurður nokkurs álits á því.
Nei.
Það hefur verið, örfulega fóreldrar mínir hafa ákveðið það hverjir. Hverjum var búið í ferminguna.
Og þú hefur sáttu við það?
Já, það bara tíðkaðist ekki annað þá. Sískinni mín eldri sem voru búin að fermast. Þetta hefði örfulega verið þannig hjá þeim og ekki verið talin ástæð þess að hafa það mikið öðruvísi hjá mér.
Nei.
Einar sem ég man að þau gengu til altaris með mér, þau sem voru búin að fermast, þannig að held ég að allavega á þeirri tíð var sagt að þeir sem væru ófermd, þau mætti ekki ganga til altaris, en það er nú orðið breytt í dag, en þannig var þetta þá. Og stundum fekk maður að heyra það áður maður fermdist, sérstaklega frá bróður mínu sem var ári eldri, að ég væri nú ekki komin í fullorðismanna tölu af því að hann væri fermdur en ekki ég það þótti nú svona það svona eins og álgjört afmæli á lífsferlinum